Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Dagens prekenstekst står skrevet i Romerne 10, fra vers 13 til og med vers 17. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Hvordan kan de da påkalle ham de ikke kommer til tro på? Hvordan kan de tro på ham de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke blir utsendt? Som det står skrevet, hvor deres føtter er vakre, som forkynner fredens evangelium, som forkynner evangeliet om de gode nyheter. Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Jesaja sier, Herre, hvem trodde det budskapet hørte av oss? Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. Ja, Herre Jesus, i dag så ønsker vi å komme frem for deg i bønn. Vi takker deg for de ord som vi får starte med her. Og vi ber om at du virkelig må la deg gå opp for oss, og la oss skjønne og forstå hva det her taler om. Troen på deg, Gud. Troen på Jesus Kristus. Og frelsen i Kristus. Ja, Herre Jesus, vi legger alt i dine hender, og ber om at du skal være til stede og denne stunden i Jesu navn. Når vi skal snakke om troen, eller hvordan vi blir frelst, for i vers 13 her i kapittel 10 så står det, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og da har vi et løfte om at dersom vi påkaller Herrens navn, skal vi også få frelse. Dersom vi ønsker å bli frelst, så skal også Gud frelse oss. Han har et løfte. Men hvordan kan vi da bli frelst, hvis det er ingen som er å forkynne? Eller hvordan kan de påkalle ham de ikke kommer til å tro på? Og hvordan kan de tro på ham de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Så vi ser at av det som står her i teksten i dag, at det er noen forutsetninger. Det er noen forutsetninger for at mennesker skal kunne påkalle Gud og bli frelst. Og så må vi da i den sammenhengen snakke om denne teksten som vi i dag leser fra Romerne 10. I hvilken kontekst, eller hvilken sammenheng, står den skrevet? Vi kan ikke bare ta den ut ifra, bare lese den og så tenke, ja, det er det det handler om. Vi kan bare ikke lese ett vers, eller to vers, og så tenke at nå har vi forstått helheten. Men det er en større sammenheng. Og nå skal jeg ikke gå inn på alt, men jeg tror vi skal bruke oss litt tid i dag. På først og fremst, og se gjennom hva er det Romerbrevet, kapittel 10, og slutten av vers 9, egentlig taler om. Hva den snakker om, og hva den ønsker at vi skal lære av dagens tekst. For en ting jeg vil bare si, før vi begynner å gå inn på resten, så handler det her først og fremst om Israel, og Israel og forholdet deres til frelsen. Forholdet til frelsen og hvordan den skal bli frelst. For det står, hvis vi går til kapittel 9 i vers 30. Hva skal vi da si? At folkeslagen som ikke søkte rettferdighet har fått rettferdighet, men det er den rettferdigheten som er av tro. Og så i vers 31. Men Israel søkte rettferdighetens lov, har ikke grepet rettferdighetens lov. Hvorfor? Fordi de ikke søkte den ved tro, men med lovgjerninger, for de snublet over snublesteinen. Og det er her vi skal begynne å snakke i dag. Vi vet alle om, og vi kjenner, som har lest i Bibelen, så kjenner vi kristendommen, så vet vi om at alt har sitt utgangspunkt i det som er skrevet i Bibelen. Og Bibelen består av et gammelt testamente og et nytt testamente. Det gamle testamentet, det handler hovedsakelig om tida før Jesus ble født. Israels historie ifra skapelsen, ja, frem til ca. 400 år før Kristus. 450. Og i den perioden så fortalte den litt om at Gud ga loven, Moseloven. Gud ga de forskjellige, og fortjenesten, ja, vi gjør forskjellige ting. og uttalte seg et folk, for eksempel. Han gjorde mange forskjellige ting i det gamle testamentet. Og gjennom det at han uttalte seg et folk, Israel, så ga han dem også noe løfte, og han ga dem noe påbud. Og vi skal gå og lese i første Mosebok, kapittel 12. Og der står og leser vi om Abraham. Abraham var jo en som ble utvalgt av Gud, som skulle være stamfar til Israel. Men hva det står om Abraham her i første Mosebok 12, vers 1-3? Her har det sagt til Abraham, dra ut fra ditt land, fra din slekt og fra din fars hus, til landet jeg skal vise deg. Jeg skal gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli til en velsignelse. Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og jeg skal forbanne den som forbanner deg, og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet. Det er det vi hører, og når vi hører om Abraham. Der starter teksten. Han lover at han skal få lov å, hvis han reiser vekk fra sitt hjemland, til det landet og til stedet der Gud skulle vise han, så skulle Gud gjøre han til et stort folk. Og skulle han velsigne han rikelig. Og han skulle gjøre hans navn stort. For han skulle bli en velsignelse over hele jorden, for å si det på en sånn måte. Gud ga Abraham sterke løfter. Og det handler om to ting. Det ene er at Abraham skulle velsigne verden gjennom sitt slektskap, det vil si gjennom sin ett. Gjennom sine etterkommere, fysiske etterkommere. Men han skulle også velsigne jorden på en annen måte, gjennom sin tro. I det gamle testamentet så hører vi om de som først og fremst skulle arve, skulle være etterkommere av Abraham på grunn av Abrahams slekt. At han skal være hans etterkommere, hans fysiske etterkommere. Han skulle ha direkte blodsbånd opp til Abraham. Men så ser vi at i det nye testamentet, så skjedde noe annet. For der var det de som hadde først og fremst den samme tro som Abraham som skulle bli frelst. Og så har vi kanskje en tendens til å tenke at det var ikke noe forskjell på det gamle og det sto forskjell på det gamle og det nye testamentet. I det gamle testamentet så var det gjerningen som frelste mennesker. Og i det nye testamentet så var det troen på Jesus. Men sånn er det jo ikke. Alle som har levd en stund i troen og fått høre forkynnelse, de skjønner jo etter hvert at det var ikke sånn. Og jo mer du leser i Bibelen også, så ser du jo at det var ikke et sånt skille. For ser du på Abrahams liv og hvordan han levde, så ser du at det var ikke hans gjerninger. Det var ikke hva han gjorde som frelste han. Og det var ikke heller det han ikke gjorde som frelste han. Men det var noe annet som frelste han, Abraham, på lik linje som det frelste meg. Og det leser vi om i Romerbrevet 4. Og ifra og med, ja, vi kan lese ifra og med vers 2. Og her står det. For dersom Abraham ble rettferdiggjort av gjerninger, har han jo noe å rose seg av, men ikke for Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. For den som arbeider blir ikke lønnen regnet som nåde, men som fortjeneste. Men den som ikke arbeider, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han blir hans tro tilregnet som rettferdighet, slik også David uttaler saligprisningen over det menneske Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig er de som har fått sine lovbrudd tilgitt og sine synder dekket over. Salig er den mann som ikke Herren tilregner synd. Vi skjønner av det her vi leser her, at det var ikke gjennom lovgjerninga at Abraham ble frelst, men gjennom tro. Og hva skulle Abraham tro på? Var det på Jesus som hadde født, som hadde dødd for hans synder? Det kunne han ikke tro på. Han trodde på at det skulle komme en Messias. Eller han var belovet en frelser som skulle komme en gang der fremme for å sone hans synd. Han hadde jo fått et løfte om en evig frelse. Og det var denne frelsen han skulle se fram imot og tro på. Og så hadde Gud gitt han noe løfte. Og hvis han gikk med ham, så skulle han også ha det bli velsignet. Men vendte ikke han Gud ryggen, så skulle også Gud vende han ryggen. Eller at velsignelsen skulle ikke følge med han som en naturlig del. Våre valg i livet får konsekvenser for hvordan det går med oss. Våre valg avgjør om vi vil bli frelst eller gå fortapt. Og sånn var det for meg, og sånn er det for Abraham. Det var ikke loven som kunne frelse ham, men bare gjennom tro. Og hva da vi leste i starten her? Men Israel som søkte rettferdighet, dens lov. De prøvde først, men det var noe som skjedde, for at etter Abraham så fikk de jo loven, blant annet. Og så trodde menneskene at det var denne loven vi måtte leve til fulle etter, for å bli frelst. Til punkt og prikke måtte vi oppfylle loven. Og den var gitt for at det var frelse i loven, gjennom våre egne gjerninger. Men det de hadde i den gamle pakt, mange hadde misforstått, det var jo det, at hvis de prøvde på noen som helst måte å leve etter loven, så var det umulig. For Gud hadde gitt dem en sånn lov, som det var umulig å oppfylle, og umulig å leve helt og fullt etter. For hva har vi lest i dag? Men Israel søkte rettferdighetens lov, har ikke grepet rettferdighetens lov. Og det står i vers 12, her i Romerbrevet 10. Hvorfor? Fordi de ikke søkte den med tro, men med lovgjerning, for de snublet over snublesteinen. De trodde det var mulig å oppfylle loven, og på den måten tjene Guds frelse. Men de hadde ikke skjønt det, at lovens var gitt fordi de trengte frelse. For å vise dem at de trengte noe å bli frelst ifra. Og så skal vi lese her, fortsetter vi videre. I Romerbrevet 9:33. Sånn det står skrevet. Se, jeg legger i Sion en snublestein og en klipp til anstøt, og hver den som tror på ham skal ikke bli gjort til skamme. Og videre leser vi i kapittel 10, vers 1. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for Israel er at de må bli frelst. Det var Paulus største ønske. At enhver av jødefolket skulle bli frelst. Fordi han opplevde når han reiste rundt og forkynte evangeliet. Så han kjente at det var jødene som forkastet det. Og jødene som vendte Gud ryggen. Og i vers 2 står det her. For jeg kan bevitne at de har nidkjærhet for Gud, men ikke ut fra kjennskap. Fordi de er uvitende om Guds rettferdighet og søker å opprette sin egen rettferdighet, har de ikke underordnet seg Guds rettferdighet. Og det er her vi er inne på noe av det sentrale. Sånn er det for meg, og sånn er det for Israel. De var nidkjær for Guds ord. De har respekt for ordet. De ønsker å leve etter det. Men egentlig så kjenner de ikke Gud. For de tror de skal gjøre det i egen kraft. Og gjennom egne gjerninger. Og det er så lett for oss og for oss kristne å gjøre det samme. At vi tror at det er som skal gjøre meg fortjent til Guds frelse. Det er gjennom mine gjerninger som skal jeg fortjene å høre Gud til. Men det er ikke sånn. Fordi de prøver, og det, sånn har det vært for meg selv også. I min første tid som kristen, så trodde jeg at jeg kunne ikke, jeg måtte leve, ja, ja, vi, det er ikke det vi ikke skal holde oss til Guds bud, og Guds lov, og Guds mening. Men det er ikke den som frelser oss. For frelsen kommer først, gjennom troen. I det at du tror på ordet om tror på Jesus Kristus, og at han har dødd for dine synder. Det er det som frelser oss, det Jesus gjorde for oss. Eller for en jøde, det var det at han så fram imot løftet om at Gud skulle sende en frelser. Han skulle dø for dem. Og så står det her i vers 4. For Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Og det er her kjernen er. For hvordan blir vi frelst? Jo, det er gjennom at loven blir tilintetgjort. Det er at loven blir oppfylt. Det er at loven får sin slutt eller endemål, som vi kan si. For her står det, for Kristus er lovens ende. Og ende kan vi egentlig oversette med oppfyllelse, avslutning, endemål eller mål. Hele skriftens mål er at Kristus skulle dø for mine og dine synder. Og sone den synd som jeg var skyldig til å oppfylle. Til å dø for selv. Jeg var egentlig dømt til døden fordi at jeg hadde feilet og falt i synd. Men så hadde Gud en løsning på hvordan han skulle gjenopprette det som syndefallet hadde påført oss. Det som syndefallet hadde påført meg og du, deg. At du måtte dø. Så han hadde funnet en måte for å frikjøpe deg. For å gjenopprette det som syndet hadde ødelagt med å komme inn i verden. Og det var at vi var lovt en frelser som en dag skulle dø for dine og mine synder. For jødens synder, for grekernes synder, for nordmenns synder, for svenskers synder og alle menneskers synd. Og så er det det som er budskapet. Er du villig til oss, og har du behov for at Jesus skulle dø for dine synder? Eller ønsker du selv å bli frelst gjennom dine egne gjerninger? Har jeg falt i synd, så vil du selv rønske opp i det og gjøre det fortjent til frelse på grunn av dine egne gjerninger, men ikke på grunn av Kristus død. Hva er det du tror på? Og hva er det du tenker om disse ting? Og så leser vi videre i Romerbrevet 10, i vers 5. Moses skriver om den rettferdighet som er av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Altså, den som prøver å oppfylle loven, og prøver å leve i samsvar med loven, for å på den måten bli rettferdiggjort. Han må også leve slik loven taler. Og loven sier til punkt og prikke. Og hvis du også har hørt hva Jesus sier om disse ting, så er ikke det nok at vi lever ytre sett slik, men våre tanker og gjerninger. Hva står det i loven? Du skal ikke stjæle. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal hedre din far og din mor. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Og sånn fortsetter den. Og hva betyr det og da å ikke bryte ekteskapet? Ser du på en annen dame og så har du lyst til å ha sex med henne, eller blir fristet av henne, så er det nok til at du har brutt det budet. Eller ser du noen som har noe som du har lyst på, og så stjeler du det på en måte i dine tanker, i et lite øyeblikk, så er det nok til at du har brutt loven og ikke fortjener Guds frelse. Så alvorlig er loven. Eller setter du ditt liv, din egen person, framfor Gud? Eller har du en som en kunstner, musiker, sanger, popartist, som du idoliserer og gir kanskje den plassen som Gud skulle hatt i ditt liv? Slik at det blir nesten som en avgud. Ikke nødvendig at du kaller den for en avgud, men likevel er så opptatt av den at den tar førsteplassen i livet ditt, for eksempel. Eller kanskje ikke så mye engang. Så blir det så slik at denne personen blir som en avgud for deg. Så har du også brutt den. Det første bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Og sånn kan vi fortsette. Du må leve fullt og helt etter loven. Det er kravet for å bli rettferdiggjort gjennom egne gjerninger. Men hva sier ordet videre i vers 6? Men rettferdigheten av troen taler slik. Si ikke ditt hjerte, hvem skal stige opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned? Eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde? Men hva sier den? Ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord som vi forkynner. For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Skriften sier jo, hver den som tror på ham skal ikke bli gjort til skamme. Og her kommer vi til kjernen i det hele. Vi tenker mange ganger at, ja, men hadde vi sett Gud, eller kunne reist opp til han og hente han ned til oss? Eller gå ned i dødsriket og hente han opp, eller skjønne hva jeg mener? Så hadde det vært så mye enklere. Men det er så enkelt at Gud, han er faktisk her midt iblant oss. Om ikke du ser han her i dag, så er han til stede her midt iblant oss. Og det er det som skal til for at du skal kunne tro på Jesus. Så må du bekjenne Herren Jesus med din munn. Og tro i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, og da skal du bli frelst, står det. Hvis du tror det her, så er det nok for at du skal bli frelst. Det er ikke noe vanskelig. Det er ikke noe det er alvorlig nok. Men det er ikke vanskelig, egentlig, å gjøre. Tenker du kanskje. Det er for det som jeg vil tenke. At det ikke er så vanskelig å tro. Det er ikke så vanskelig å bekjenne. Jeg kan jo si med min munn, jeg tror at Jesus har frelst meg. Og da bekjenner jeg meg med munn. Men det er i hvert fall et tegn på at du har tatt imot troen. At du bekjenner at Jesus har dødd for deg. Og fatter det i hjertet, hva han har gjort. Du faktisk tror det med ditt indre. Men så står det også noe om disse tingene i Efeserbrevet, i andre kapitlet. For ja, det står her i Efeserbrevet. Også dere gjorde han levende, dere som var døde i deres overtredelser og synder, så dere en gang vandret i etter tidsånden i denne verden, etter fyrsten over luftens makt, den ånd som nå er virksomhet i lydighetens barn. Vi hadde den samme ånd. Det her står i Efeserne 2:1-2. Vi hadde den samme ånd som verden før vi ble frelst. Så hadde vi en ånd som bodde i oss, som ikke var Kristus. Ikke var den hellige ånd, men denne tidsånden som bor i verden. Altså Satan og hans tanker. Men når vi kommer til tro, så fikk en annen ånd i oss. Og da kan vi lese i fra vers 4. Men Gud er rik på miskunn, og på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjorde han oss levende sammen med Kristus da vi var døde i overtredelsen. Av nåde er dere frelst. Så står det i vers 6. Han oppreiste oss sammen med ham, og satte oss sammen med ham i den himmelske verden, i Kristus Jesus. Og så tenker vi, hopper vi over et vers her, og går til vers 8. For av nåde er dere frelst ved troen, og det er ikke deres, av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerning, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem. Og det er jo det her vi snakker om. At det er ikke jeg som forstår eller skjønner de her tingene, hvordan vi blir frelst. Det er noe som Gud, bare Gud, kan legge ned i vårt hjerte. Det er bare Gud som skal skape tro, for tro er noe du får ifra Gud, gjennom den hellige ånd. Og det er det vi hører om her. Det vi hørte om i Efeserne, og det var også det vi hørte om i Romerbrevet, bare med andre ord. For hvis vi lar ordet få lov å ta bolig i oss, hvis vi innser at Kristus, han er her iblant oss ved sin ånd, og det går opp for oss i vårt indre, så kan vi også bekjenne, så skal vi bekjenne med vår munn at vi tror på Jesus Kristus. Og at Gud har oppreist ham fra de døde. Og da har vi et løfte om at vi skal bli frelst når vi tror disse ting. Og denne tro er det vi hørte om i Efeserne, som en gave ifra Gud, som bare Gud kan gi oss og skape i oss. Troen på at vi er frelst i kraft av Jesu forsoningsverk på Golgata kors. Dette er viktige ord. Hvordan blir du frelst? Jo, fordi at jeg tror på Jesus Kristus og han korsfesta. Og i vers 12 så leser vi, det er ingen forskjell, ja, i vers 12 i Romerbrevet 10, så leser vi, det er ingen forskjell på jøde og greker, for han er den samme Herre over alle. Han er rik nok for alle som kaller på ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og så kommer vi det som ikke handler om den troende, den som kommer til tro. Men det handler om oss som allerede er kristne, som skal ut og forkynne evangeliet. Er det slik at en som tror, eller som skal bli en kristen, hvordan blir han troende? Jo, det er gjennom å lese Guds ord, eller høre Guds ord forkynt. Og hvis han aldri har hørt om at det finnes en skaper, og aldri har opplevd at noen har kommet med det budskapet om at det finnes en frelse ifra synd, det finnes en frelse ifra døden, hvordan kan de da bli frelst? Som vi leste til starten. Som vi leste i prekenteksten. Her står det i vers 14. Hvordan kan de påkalle ham de ikke kommer til tro på? Hvordan kan de tro på ham de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? For at skal vi komme til tro, så må det være noen som forkynner, eller som gir deg en bibel, eller på en annen måte, lar deg få lov å høre evangeliet forkynt. Lest. For det også kan forkynne gjennom ordet i bibelen. Men man må forstå hva det handler om, og den hellige ånd må være over denne personen og veilede han og lede han til Kristus. Og så har vi i dag fått lov å høre om at dette ordet var først gitt til Israel. Og Israel trodde vi man kunne gjøre det gjennom egne gjerninger, og gjennom å bli rettferdiggjort i egen kraft. Og jo det som vi mange ganger, når vi leser i det gamle testamentet, får høre og ser. Vi hører også om, på Jesu tid, så var det om fariserne som trodde at de med å gjøre de og de budene som ble frelst. så blir de hellige. Og så var de mer gudfryktige hvis de var, levde et så perfekt kristenliv. Men så hører vi jo i dagens tekst om at det var ikke ved lovgjerningen man ble frelst. Det var heller ikke med å gjøre spesielle ting man kunne bli frelst. Men bare gjennom å tro evangeliet. Tro budskapet om de gode nyhetene. Vi kunne ha lest ifra så mange tekster. Men vi skal ta nå på slutten. Skal vi lese ifra Romerbrevet 1. Og her står det. Ifra vers 16 til og med 17. Her står det. For jeg skammer ikke over Kristi evangelium, for det er Guds frelse. Nei. For jeg skammer ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. For jøde først, og så for greker. For i det blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro, som det står skrevet. Den som er rettferdig av tro skal leve. Så vi skjønner av det vi leser her, og det vi andre har hørt i dag. Det er bare troen som kan frelse deg. Det er bare troen som kan gjøre deg frelst og skape tro, ja, skape liv i ditt indre. Og det er ikke lovgjerninger som kan rettferdiggjøre deg. For det som er det avgjørende, og det som er det viktige å huske på her i dag, det er det. At det er ikke min rettferdighet som frelser meg, men det er Guds rettferdighet. Eller Kristi rettferdighet, rett og slett. For jeg er rettferdig fordi at Kristus er rettferdig. Og når jeg iklær han meg, som det står også om i Efeserne 6, når vi leser om den gudsfulle rustning som vi klær på oss. Vi tar sandalene på våre føtter. Vi bærer skjold og rustningen på oss, så iklær vi oss egentlig Kristus. Vi iklær oss Gud, eller Kristus, i hele hans person. Og sånn er det at når Kristus, eller når Gud ser på oss, ser på meg, så ser han Jesus der stående, med sine naglemerkede hender. Sonoffere, han som ble sonet for dine og mine synder. Slik at vi skulle få lov å få bli rettferdiggjort. Et rettferdiggjort for ham. Og så står det her i 2. Korinterbrev 5. 2. Korinterbrev 5. For ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i ham. Det stod i 2. Korinterbrev 5, 21. Så hører vi det også i dag. At dersom du tror evangeliet, tror at Jesus har dødd for alle dine synder, absolutt alle dine synder, så døde han på Golgata, så døde han på korset. Så det er så du frelst. Hvis du skjønner det, så har du også fått del i den hellige ånd. Så er det et Guds barn å høre ham til. Og jeg tror vi skal ta og avslutte med noen ord ifra Efeserne 13. Nei, ikke Efeserne 13, vers, kapittel 1, vers 13. Og her står det. Og 14 kan vi ta med. I ham ble også dere etter at dere fikk høre sannhets ord, det som er evangeliet om deres frelse. I ham ble også dere, da dere kom til tro, beseglet med den hellige ånd, løftets ånd, som er pantet på vår arv, inntil forløsningen av eiendomsfolket, til pris for hans herlighet. For når du blir frelst, når du kommer til tro, så vil du også få et merke, som forteller at du er frelst, og merke på det, og pante på det. Det er den hellige ånd. Så i det du blir frelst, så får du den hellige ånd, som vil forklare deg hva det handler om. Hva Guds ord betyr. Ja, derfor vil jeg også i dag invitere deg til å ta imot troen. Til å høre ordet forkynt, og ta imot det budskapet som vi har hørt i dag. om at Jesus også har død for dine synder, at du skal kunne få lov å få en del i det. Så dersom du tror Jesus også har død for dine synder, så skal du få lov å bli frelst. Som det står skrevet her i Romerbrevet 10:10. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Ja, kjære himmelske far, vi kommer også i dag fremfor deg og ber om at du skal være med og berøre oss. Styrke oss og lede oss på dine veier. Ja, kjære Jesus, vi legger alle ting i dine hender og ber om at den som sitter her og hører i dag, som ikke har tatt imot deg som sin frelser, også skal fatte troen. For det å ta imot det, den gave som Gud har gitt oss, som du har gitt oss, og få lov å være ditt barn. Det handler ikke om hva jeg har gjort, eller min fortjeneste, men det handler om hva du har gjort for meg, eller for oss, som hører her i dag. Og så må du få lov å fylle våre hjerter med lengsel og nød, etter å se deg, forstå deg og kjenne deg. Ja, Herre Jesus, gi oss i dag også din Hellige Ånd, så vi kan være dine barn. Gå på den veien som du har kalt oss og ledet oss. Ja, kjære Jesus, vi legger denne dagen i dine hender, morgendagen i dine hender og dagen som kommer foran oss. Ja, kjære Jesus, vi ber om at mennesker skal bli frelst. Ja, vi ber om at ditt ord skal ha fremgang iblant oss. Og vi ber, Herre, hør du min bønn i Jesu navn. Amen.